Pulkstenis ir 12,5 minūtes. Esiet sveicināti 17. septembra dienas vidū. Skanējumu sāk ziņu dienesta veidotais raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Un sākam ar to, ka difterijas nāves gadījuma dēļ veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības šonedēļ ir sasaucis imunizācijas valsts padomi, lai ar ekspertiem pārunātu satraucošo situāciju un to, kā uzlabot vakcinācijas un imunizācijas politiku. Turklāt pēdējā pusgada laikā ir konstatēti arī vairāki simti garā klēpus gadījumi. Tikmēr dusmas un izmisums par to, ka tas varēja nenotikt, ja vien viņš būtu vakcinēts. Tādas ir sajūtas ārstiem, kuri darīja visu iespējamo nedēļu cīnoties par mazā pacienta 4 gadus vecā puisēna dzīvību. Tā pirms brīža man sacīja bērnu slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka, ar kuru man bija iespēja aprunāties.
Intensīvās terapijas kolēģi kopā ar kardiologiem un citām iesaistītajām specialitātēm un nefrologiem mēģināja tiešām visu mums šobrīd 21. Gadsimtā pieejamo medicīnu, tādas augstākās pilotāžas, centāmies šo bērniņu izglābt. Protams, jautājums ir par to, kāda būtu viņa dzīve pēc tam, jo tās sekas būtu ļoti, ļoti bēdīgas. Bet visas tās nedēļas laikā tas izmisums, dusmas par to, ka tas varēja nenotikt, tik maz bija jāizdara, ko lielākā daļa cilvēku saprot un arī izdara.
Proti jāsavakcinējas.
Tieši tā, jāpasargā savu bērnu. Un pret vakcīnu kontrolējumu infekciju, kur mēs paši esam vakcinēti, mūsu vecvecāki ir vakcinēti, mūsu bērni ir vakcinēti, un šeit kādam liekas, kad viņi gudrāki un tas viss nav vajadzīgs.
Bet slimnīcā šobrīd ārstējas vēl divi šīs ģimenes bērni. Kādā stāvoklī ir viņi?
Bērniņi atveseļojās. Tiemžēl bērniņiem arī ir komplikācijas. Cik ilgi viņas tādas saglabāsies, to nevar šobrīd prognozēt. Bet dzīvībai noteikti bērniņiem briesmas nedraud. Un tas ir tikai pateicoties tam, kad šis brālītis izglāba arī māsas, pirmais saslimstot un māsas atvedot ar pavisam pirmajiem simptomiem, tātad iedodot antitoksisko sērumu, sākot intensīvu ārstēšanu. Mēs neļāvām difterijas baktērijai visiem toksīniem izdarīt to nāvējošo darbu, to toksisko ietekmi, kas notika pirmajam bērniņam.
Tādā īsai sapratnē, ko difterijas gadījumā nozīmē komplikācijas, kādas tās var būt?
Galvenās komplikācijas skars sirdi, miokardīts, sirds ritma traucējums, sirds muskuls tiek ar šiem difterijas toksīniem neiedomājami bojāts. Nieres visbiežāk tā, ka tā tad vairs nav iespējams urīni iegūt. Pašam cilvēkam aiziet uz dialīzi, nervu sistēma ļoti izteikti, tātad viņi nevar paši paelpot, pat ja mēs viņu pēc tam no mākslīgās elpināšanas atmodinātu, nekad nevarētu zināt, vai saglabāsies rīšanas funkcijas. Tāpatās arī šīs difterijas plēves, kas izplatās elpceļos, arī taiskaitā zemākajos elpceļos viņus bojā, nav vairs elpošanas virsmas, skābekļa trūkums un šīs plēves. Tad, kad viņas atdalās terapijas rezultātā, tad šīs vietas asiņo. Tur tik komplekss tas viss iet, un, protams, atraudoties slimnīcā un tik ļoti ievainojumā stāvoklī, var viegli pievienoties arī citas infekcijas, kas dzīvo slimnīcā. Tāda vienmēr riski atraudoties slimnīcā.
Vai pēc šiem gadījumiem jums ir kaut kāda informācija, ka vēl kādi difterijas gadījumi ir parādījušies?
Slimību profilakses kontroles centrs ir izdarījis milzīgu un ļoti atbildīgu darbu, mēģinot pēc iespējas plašāk šos kontaktus apzināt, viņu vakcinācijas status, iztriepes, kas, kur, ko gāja, cik ilgi kontaktējās. Līdz šim brīdim jaunu gadījumu nav, bet noteikti mēs nevaram teikt, ka viss ir beidzies. Lielākā daļa no tātad iesaistīto šajā reģionā un arī visā Latvijā saprats, cik tas ir bīstami un tiešām atvēra savas vakcinācijas pases, aizgāja saņēma balstu vakcīnas, ja tas bija nokavēts. Ievērojami daudz vecāku, kas bija atteikušies vakcinēt kaut kādu iemeslu dēļ. Es dzirdu no saviem kolēģiem ģimenes ārstiem arī ar jautājumiem, kā ko labāk izdarīt. Un pie mums ģimenes vakcinācijas centrā nāk bērni, kas nav līdz šim saņēmuši, jo ar ļoti nežēlīgu mācību tas veselais saprāts ir atkal parādījies.
Tad ir vēl pāragri teikt, ka šis ir bijis tāds lokāls gadījums?
Es šobrīd nevarētu teikt, kad mēs varam pavilkt svītru. No epidemioloģijas, no infektoloģijas viedokļa, ņemot vērā visus izplatības ceļus un arī inkubācijas periodus, nē, iespējams, ka tā būs, mēs visus to ceram. Bet, cik man zināms, izpētot šos, mēs tātad 21. gadsimtā arī gribam saprast tieši ģenētiski, kur šī difterijas noīņa ir nākus, vai viņi ir kaut kur saistīti varbūt ar citu valstu izdalītajiem mikrobiem, tad tas, ko ziņoja slimību profilakses kontrolas centrs, ka tā ir vietējā baktērija.
Tomēr vietējā nevis ievest no ārpus.
Jā, bet tātad droši vien, ka tādu galaslēdzienu par to teiks atbildīgās iestādes.
Un pašā noslēgumā šie vecāki ir izdarījuši secinājumu?
Diemžēl nē.
Tālāk bērnu slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka skaidrojot, ka ir pāragri vēl teikt, vai šie bija atsevišķi gadījumi, kuriem nesekos vēl kāds. Vēl jau vairāk tam dēļ, ka visticamāk difterijas baktērijai ir bijusi vietēja izcelsme, nevis ievesta no ārvalstīm. Par citu tēmātu peldēt prasmes apmācībai skolās arī nākamgad nauda nav atrasta. Latvijas Peldēšanas federācijas veiktajā skolu aptaujā ir secināts, ka šobrīd aptuveni pusē skolu peldēt apmācība ir iekļauta mācību saturā. Daļā skolu ir īslaicīgi projekti vai peldēt skolēni mācās interešu izglītībā un gandrīz trešdaļā skolu peldēt apmācība vispār nav pieejama. Jautājumu šodien skata Saeimas sporta apakškomisijā, kam līdzi seko mana kolēģis Sinti Ambote. Sveika, Sinti! Mēs zinām, ka šobrīd daudzām lietām naudas trūks, tomēr nereizi vien arī esam stāstījuši par skaudro statistiku ar noslīkušajiem. Kādēļ peldēt apmācībā nauda neatrodas? Kas ir tie galvenie iemesli?
Tātad Saeimas deputāti turpina spriest par šo jautājumu arī rudens sesijā, un šodien bija arī tāda emocionālāka vārdu apmaiņa, jo rezultātu tiešām nevar ilgstoši panākt, un programmas drošība uz ūdens īstenošana ir noteikta kā viena no prioritātēm sporta politikas pamatnostādnēs, un ir aprēķināts, ka programmas īstenošanai nepieciešama 1,6 miljonu eiro pirmajam gadam un turpmāk 3,2 miljonu eiro gadu, un tāpat kā pērn arī nākamajā gadā tam tomēr nav atbalsts, un nauda nav atvēlēta, bet tad to skaidrojumu klausāmies no Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora Aleksandra Samoilova.
Arī šogad tika sagatavot visi dokumenti, lai virzītu projektu kā prioritāro pasākumu, taču pēc 18. jūnija ministru kabineta sēdes pa 25. gadu, ka vienīgo vidēja termiņu budžeta prioritāra attīstību virziena noteikti valsts drošība, un tad ministriem tika uzdots nesniegt priekšlikumus ar papildu finansējumu pieprasījumu prioritāriem pasākumiem. Līdz ar to nākamā gada budžeta mēs šo pasākumu, diemžēl, nevaram iekļaut. Un esošo fiskālo situāciju un tos līdzīgs atrast būs ļoti grūti. Tad es uzskatu, ka šī iniciatīva ir svarīga, tāpēc mans lūgums bija pārvērtēt to projektu, varbūt samazinot izmaksas, lai mēs varētu uzsākt to projektu.
Savukārt, kā kādu praktisku rīcību šajā jomā Samoilovs iezīmē to pašu, ko ministri teica jau pavasarī, ka pat labāk skolu programmā iekļauts peldēšanas modulis un norit arī sporta pedagoga apmācība, kur iepriekšējos gados mācības izgājuši 500 skolotāju. Neapmierinātība ar jautājumu virzību, ja precīzāk nevirzību, šodien pauda arī virkne sporta apakškomisijas deputāti, un Latvijas Peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs precizēja, ka problēma netiek risināta jau 8 gadus. Viņš vērs uzmanību, ka peldēt prasme arī ir drošības jautājums, un klausamies viņa citātu no sēdes.
10 gados mums neslīkst pār 1000. Pamatā tur slīkst jauni cilvēki, bet drošība jau nav tikai nauda, tie ir cilvēki. Un mēs šos cilvēkus katru gadu zaudējam. Tā kā, manuprāt, šis ir diezgan absurdi. Tad, nu, prieš kam mums ir valdības rīcības plāns, veselības ministrija ir savs plāns, izglītības ministrija, visi pārstāvis atvainojas vienu politisko spēku, it kā runā par vienām lietām, bet problēma nerisina. Ja? Jūs jau paši savos plānošanas dokumentos esat ierakstījis par 1,6 miljonus. Mēs sakām, sāciet īstenot projektu kaut vai ar 100 tūkstošiem vienalga. Tad netējiet savos resursos vai ieiet uz LNG, bet, nu, sāciet, es at, nezinu, izrādiet labo gribu, nu, 15 tūkstošus ietvadiet, nu, vismaz kaut ko parādīt. Citādāk, tā ir tukša runāšana, paldies.
Šogad arī veikta 500 skolu aptauja, kur secināts, ka puse skolu neīsteno vai tikai kaut kā daļai īsteno šīs apmācības un daudz vietā nav infrastruktūras problēma, jo ir vietas, kur tuvējie baseni vispār apmācībām netiek izmantot. Organizācijas peldēt droši vadītājs Zana Gemza aicina primāru šo peldēšanas apmācību ieviest sākumskolas posmā un īstenot vismaz 3 gadus, jo šobrīd ir veidot arī nevienlīdzīga situācija šo apmācību pieejamībā Latvijas skolēniem, jo ir vietas, kur mācības nenotiek vai notiek tikai vienu gadu un līdzās tuvējā skolā tā var notikt no 1. Līdz pat 12. Klasē. Saimes sporta apakškomisijas deputāti pēc sēdes vienojās izglītības ministrijai sūtīt vēstuli ar aicinājumu izstrādāt vai papildināt normatīvus peldēt prasmes programmas ieviešanai un no 1. Janvāra tomēr atrast šī izglītības satura nodrošināšanai vismaz 500 000 eiro, ar ko pietiktu 15 tūkstošu bērnu apmācībai. Dace.
Paldies Sintējai Ambotei, tik tālu par iespēju apgūt peldēt prasmi skolā. Bet pēc vērienīgajiem plūdiem, kas atsevišķas Latvijas pašvaldības skāra jūlija beigās un augusta sākumā vairākas vietvaras cītīgi cenšas sakārtot notekūdeņu, kanalizācijas sistēmas un grāvis, kas, piemēram, Jūrmalā bija ilgstoši nekopti. Lai tāda stihija vairs neatkārtotos, Saimes priekšsēdētājs sasauktā darba grupa taisās panākt likuma grozījumus. Mērķis – ūdens pārvaldību padarīt vienot, un plašāk par to Viktora Demīdova ierakstā.
Jelgavas centrā pulkvaža Oskara Kalpaka ielas posmu pie Ozola skvēra pagājušajā nedēļā slēdza, jo uz braucamās daļas, zem kuras esot kanalizācijas tīkli, pēc vasaras plūdiem parādījās iesēdumi. Tagad šeit notiek aktīvi darbi, būvnieki izrakuši dažus metrus platu bedri, kas ir dziļāka par cilvēka augumu. Savukārt pie skulptūras Jelgavas students, kas atrodas blakus Drikses upei, pēc plūdiem nostiprina krastu.
Izskalojumu un iegrūvumu lielākoties gan pie pārvadiem, gan pie Čakstes bulvāra, gan īstenībā arī ietvēm ļoti daudzās vietās. Lielākā daļa no tām jau ir novērstas. Ja?
Jelgavas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības stāsta, ka liktenīgie plūdi parādījuši, ka pilsētā nepieciešams pārbūvēt 3 no 7 notekūdeņu kolektoriem, kas vai nu pārplūda, vai nu knapi izturēja. Pašvaldība vēlas panākt, lai spēcīgu lietavu gadījumā ūdens spētu aiztecēt uz citiem, mazāk piepildītiem kolektoriem, turpina Strots.
Negalvošu, ka var tādu apjomu novērstas, bet tas samazinās ietekmi. Jo, kā es saku, vai tev 20 hektāri, vai tev jau paliek 15 hektāri uz konkrēto caurulvadu un viņas diametru un visu. Nu, tas uzreiz ir citu apjomu var izturēt. Jo normatīvus mēs izturējām, bet, nu, diemžēl, augšē, kas sāka nākt no Dieva, tas normatīvu pamainīja.
Naudu darbiem pašvaldība cer saņemt no valsts atbalsta programmas. Kopā ar plānošanu kolektoru pārbūve varot aizņemt nemazākā 2,5 gadus. Biedrības Jelgavas attīstībai vadītājs ūdens saimniecības inženieris Jānis Āboliņš izceļ glābšanas dienestu darbu plūdu laikā. Tiesa, pašvaldība, viņaprāt, varēja nostrādāt kvalitatīvāk, iedzīvotājus informējot savlaicīgāk. Sabiedrību par stihijām var informēt ar īziņām, kā tas ir piemēram Polijā, saka Āboliņš, novērojot, ka Jelgavā atsevišķās vietās notekūdeņu kolektoros nonāk arī sadzīves kanalizācija.
Kas būtībā nedrīkst būt. Tāpēc ir tā pārslodze, tāpēc viņi nespēja šo uztvert. Ja tā sadzīves kanalizācija iet kopā ar lietas kanalizāciju, tad nozīmē pie šādiem gadījumiem tā kanalizācija nonāk pagrabos, nu respektīvi izplūst. Manuprāt, tā jau ir ekoloģiska krīze jau tādā gadījumā.
Postoši plūdi vasarā smagi skāra arī Jūrmalu, īpaši Asarus, Mellužus un Pumpurus. Novērots, ka daudz viet pašvaldībā ir problēmas ar aizaugušiem grāviem, ko tagad tīrot. Paralēli pilsētā sakopja arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Stāsta pašvaldības inženieru būvju nodaļas vadītājs Andrejs Zolotojs.
Tāds minimāls nepieciešams pārbūs, kas uz meliorācijas grāviem attiecināms, tie varētu būt kaut kādi miljonus pusotru. Nu, tāds minimums, ko vajadzētu sākumu ieguldīt, lai mums, tiksim, vismaz noteiktā posmā vairs nebūtu tādas problēmas, kā mums bija šoreiz. Mums ir liens ielas kolektors, ko nepieciešams pārbūvēt, jo novadām ūdens daudzums pieaug. Un līdz ar to ar kolektors līdzi savu pārāju attīrīšanas iekārts ar visiem sūkņiem, un tad, principā, tur jau tā summa jau var sākties jau ar 3 miljoniem uz augšu.
Novadgrāvis, pa kuriem ūdens nonāktu Rīgas jūras līcī, pašvaldība varētu mēģināt sakārtot nākamgad, bet lietus ūdens sistēmas kanalizācijas uzlabošana varētu aizņemt līdz 2 gadiem, teica Zolotojs. Latvijā plūdu mazināšanas pasākuma sistēma ir pārāk sadrumstalota. To nosaka meliorācijas likums, ūdens saimniecības pakalpojumu likums un ūdens apsaimniekošanas likums. Savukārt par to atbild Zemkopības ministrija un Klimata un enerģētikas ministrija. Tā secina Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, kuras izveidotā darba grupa ierosina kārtību mainīt.
Tas ūdens menedžments vai ūdens pārvaldības likums tāda nav, un kas ir citās valstīs, piemēram, Holandē, tāda ūdens pārvaldības likums, kas varētu regulēt visu. Ļoti svarīgi ir, ņemot vērā, ka 30 gadu laikā meliorācijas sistēmas kā tādas nebija pilsētās, jo meliorācijas likumā ir noteikts tikai laukos, tad šobrīd paliek atklāts jautājums, vai nodefinēt meliorācijas likumā, kā arī pilsētas, vai gluži vienkārši izņemt to vārdu lauki, un tad tā meliorācijas sistēma paliek uz visu Latviju, nu tad visur viņa tad automātiski ir gan pilsētās, gan laukos.
Kad likumus varētu grozīt, Mieriņa skaidri nevar atbildēt, vien pasakot, jo agrāk, jo labāk. Viņa pieļauj, ka par ūdens pārvaldību, tai skaitā par plūdu novēršanu, atbildīga varētu būt tikai Klimata un enerģētikas ministrija. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Un turpinām ar to, ka tikko ir nosaukts Eiropas Savienības komisāru portfeļu sadalījums. Valdis Dombrovskis nākamajā Eiropas komisijas sasaukumā ieņems ekonomikas un produktivitātes komisāra amatu. Ar tādu priekšlikumu šorīt Strasbūrā nāca klajā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Pretēji iepriekš izskanējušai neoficiālai informācijai Dombrovskis vairs nebūs priekšsēdētājs izpildvietnieks. Von der Leyen paziņojumam klātienē Strasbūrā seko līdz arī mūsu korespondents Arķums Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķum, vaicāšu tev uzreiz, cik tad atbildīgs būs jaunais Dombrovskis portfels?
Sveika, Dace. Jā, šķiet, ka šis portfēlis būs atbildīgs, jo par ekonomiku gribēja atbildēt ļoti daudzas valstis. Ursula von der Leyen savā preses konferencē ir izteikusies, ka par spēcīgu ekonomisku portfeli ir cīnījušās vismaz 20 valstis, bet, kā viņi vairāk kārt norādīja, nav 20 spēcīgu ekonomisku portfeļu, ko varētu komisāriem dot, un tāpēc šobrīd ir redzams, jā, ka to ir saņēmis Valdis Dombrovskis, un lai gan viņš nebūs vairs izpildvietnieks, kā vēl paredzēja burtiski vakar, vēl neoficiālā informācija liecināja, ka tas tā varētu būt. Nu, beigās tomēr viņš nav starp tiem. Nu, tad kaut kādā mērā to, protams, var uzskatīt hierarhijā, komisijas hierarhijā par pazeminājumu. Tomēr, ja mēs runājam par saturu un par tām atbildības jomām, tad tas neapšābām, protams, ir nozīmīgs amats, un ne tikai ekonomika būs viņa pārziņā, tas būs viens no amatiem, kuriem ir duals atbildības loks, un šeit mēs runājam arī par pieņemto likumu ieviešanu un arī par vienkāršošanu. Tas ir arī viņa amata nosaukumā, piedāvātā amata nosaukumā, un te mēs runājam, protams, par to, ka Eiropas likumi ir pietiekami sarežģīti un par to, ka tos vajadzētu mainīt un vienkāršot un padarīt saprotamākus. Par to arī tiek jau ilgstoši runāts un arī, zināms, darbs pie tā ir bijis.
Ja mēs tā kopumā palūkojamies, par ko liecina amatu sadalījums jaunajā komisijā, iepriekš tika runāts par jauno aizsardzības un vidusjūras komisāru amatu, kā arī par komisāru mājokļu jautājumos, kam tika šie posteņi?
Ja runājam par jauno sadalījumu, tad ir 6 izpildvietnieki un pārējie visi ir komisāri. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir sacījusi, ka visi komisāri ir vienlīdzīgi, arī izpildvietnieki, un visiem ir jāstrādā kopā. Un arī nesenais Mario Draghi ziņojums par to, kā varētu palielināt Eiropas Savienības konkurētspēju, liecina, ka lēmumiem ir jābūt vairāk savstarpēji saskaņotiem, vairāk sinhronizētiem un vairāk jādomā par to, kā, ja mēs darām vienu soli, pieņemsim, auto jomā, automobīļa ražošanas jomā un emisijās, tad būtu jādomā par elektrību un kaut vai par elektrības, teiksim, jaudu palielināšanu, ja mēs vēlamies vairāk elektrisko automašīnu. Tas bija viens no piemēriem, ko Draghi minēja savā preses konferencē iepriekš. Un mēs zinām arī, ka Ursula von der Leyen ir ļoti vēlējusies, lai viņas komisijā būtu līdzvērtīgs vīriešu un sieviešu skaits. Beigu beigās, ja sievietes veido 40% no komisāru sastāva, un tāpēc viņi ir nolēmusi viņam piešķirt augstākus amatus, un 4 no 6 izpildvietnieku amatiem ieņem sievietes, un tas tādā veidā tiek pamudināts, lai sievietes arī saņem atbildīgākus krēslus un jomas. Un ja runājam par aizsardzību, kas Baltijas valstis ir visnotaļ arī interesē, tad bijušais Lietuvas premjeras Andris Kubiļus ir tas, kas ir saņēmis šo krēslu, šo piedāvājumu, un viņš šeit Eiropas parlamentā ir bijis līdz šim deputāts pēdējos gados, un viņš ir ļoti aktīvi strādājis gan ar Ukrainas, gan arī ar Krievijas jautājumiem, kā viņš ir visnotaļ redzams šajā jomā. Savukārt vidusjūras jautājumos par to atbildēs komisāri no Horvātijas Dubravka Šuica.
Ja mēs vēl nedaudz pieskaramies tam tālākajam procesam, cik viegli varētu noritēt tagad komisāra kandidātu noklausīšanās parlamentā?
Es domāju, ka tur būs zināmas nesaskaņas ar Eiropas parlamentu. Ne visi deputāti ir apmierināti, ka Ursula von der Leyen nav nosaukusi viņiem uzvārtus. Vispirms viņi ir tikai runājis par komisijas uzbūvi un dažas minūtes vēlāk jau publiski nosauca visus uzvārdus. Un te arī tāda savstarpējā varbūt greizsirdība ir no politiskajiem spēkiem. Var paredzēt, ka būs iebildumi arī pret to, ka Itālijas pārstāvim Rafaele Fito ir piedāvāts izpildvietnieka amats. Viņš nāk no Eiropas konservatīvo un reformistu grupas, kas ir pārsvarā balsojusi pret von der Leyen un pret viņas iecelšanu uz otro termiņu. Tomēr nu, šeit von der Leyen norāda, ka viņai Itālija ir svarīga un Itālija nozīmīga valsts. Tā kā arī šeit ir sagaidāmas zināmas diskusijas un iespējams arī kādas izmaiņas. Un parasti jau arī paredzams ir tas, ka 1, 2, varbūt pat 3 komisāri tiek noraidīti noklausīšanās posmā un tad ir jāizvirsa citi kandidāti.
Jā, paldies Arķumam Konohovam, ar kuru runājām par tikko uzzināto Eiropas Savienības komisāru portfeļu sadalījumu. Bet vēlētāju aktivitāte visā pasaulē samazinās un vēlēšana rezultāti arvien vairāk tiek apšaubīti. Ar šādiem secinājumiem klajā ir nākusi Stokholmā bazētā starpvaldību organizācija. Turklāt autori uzsver, ka tas skar nevien pasaules jaunās demokrātijas, bet arī vecās un konsolidētās demokrātijas Eiropā un Amerikā. Plašāk par ziņojumu atklāto gatavs stāstīt kolēģis Rihards Blūme. Sveiks, Rihard! Pastāstiet lūdzu vairāk par pašu pētījumu un kādi tad ir tie galvenie secinājumi?
Jā, nu šis Stokholmā bazētais starptautiskais demokrātijas un vēlēšanu palīdzības institūts kopumā pētījis 173 pasaules valstis un ikgadējā ziņojumā tas ir secinājis, kā jau tu minēji, ka vēlētāju aktivitāte vēlēšanās pasaulē turpina samazināties. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad globālā vēlētāja aktivitāte kritusies ir par 10%. Un tāpat tika secināts, ka no visām šīm 173 valstīm, kuras ir pētītas, gandrīz pusē konstatēts ļoti nopietnas samazinājums vismaz vienā būtiskā demokrātijas elementā, piemēram, preses brīvībā vai spējā rīkot uzticamas vēlēšanas. Un tāpat arī ziņojumā tiek atzīmēts tāds, savā ziņā nomākts stāvoklis pasaulē, kur kā arī globālā sasilšana, sociālā nevienlīdzība, tas viss veicina demokrātiju eroziju. Un tāpat ir atzīmēts, ka pastāv kopumā Tātad šis te nomācošais stāvoklis tomēr tajā pašā laikā arī institūta ģenerālsekretārs Kevins Kasas Zamora ir paudz pārliecību, ka, piemēram, pilnībā demokrātiska Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā, jo būtu bijis pietiekami daudz kontrolas un līdzsvara, lai šāda kara rašanos vienkārši novērstu. Tas attiecībā par demokrātijas eroziju.
Bet, ja runājam par ticību vēlēšanām, nav tālu jāmeklē, atcerēsimies iepriekšējās ASV prezidenta vēlēšanas, pēc kurām viens no kandidātiem apšaubīja to godīgumu. Cik var noprast, tad viens no ziņojuma secinājumiem ir, ka vēlēšana rezultāti arvien vairāk tiek apšaubīti.
Jā, no attiecībā uz ASV secināts, ka papildus polarizācijai ASV saskars arī ar izaicinājumu, ka liela daļa tās vēlētāji neuzskata vēlēšanu procesus un vēlēšanu rezultātus par ticamiem. Tikai mazāk nekā pusi iedzīvotāji uzskata, ka pēdējās prezidenta vēlēšanas bija brīvas un godīgas, un te jāsaka, ka tas šietam apliecina prezidenta amatkandidātu Donaldu Trumpu un republikāņu un arī viņa atbalstītāju panākumus centienos sēt sabiedrībā neticību demokrātiskajām institūcijām. Un kā rakstīts ziņojumā, tad brīdī, kad politiskie līderi atsakās atzīt vēlēšanu ticamību vai uzņems iniciatīvu tās apstrīdēt tiesā, tas sūta būtisku signālu vēlētājiem.
Paldies Rihardam Plumem par šo izklāstu, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Ulis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījums var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur tos var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā.